Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Ja sam uskrsnuće i život. Ko veruje u mene, ako i umre, živeće i niko od živih, ko veruje u mene, neće umreti zauvek. Zapisano je u Evanđelju. Danas, na Vaskrs, pravoslavne crkve obeležavaju praznik nad praznicima u slavu Hristovog vaskrsnuća kojim je najavio život večni, nadu u spasenje čoveka i ljudskog roda. Vaskrs je suština hrišćanske vere, simboliše zajedništvo i slavi se u hramovima i u krugu porodice. Ovog proleća planetu je zadesila pandemija koronavirusa, pa se i praznik obeležava u kućnoj izolaciji, bez velikih okupljanja, ali sa verom u ljubav i čovekoljublje koja nam je sada najpotrebnija. I patrijarh srpski gospodin Irinej je zbog pandemije u vaskršnjoj poslanici pozvao vernike da ostanu kod kuće i poručio: moramo učiniti sve da sebi i drugima pomognemo, da razumemo i podržimo programe nadležnih zdravstvenih, sanitarnih i državnih institucija koje ulažu napore kako bi nas zaštitile od zaraze. Možda nam to trenutno teško pada, ali sve što je na opštu korist moramo prihvatiti i podržati, a sebe i svoje ponašanje tome podrediti. Iznad svega molimo se Gospodu Bogu da nas izbavi od ove epidemije i sličnih opasnosti. Ovo je prilika da dobro razmislimo sami o sebi i o čitavom svetu, poručio je patrijarh Irinej. O prazniku nad praznicima za magazin na prvom govore protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, arhimandrit Aleksej Bogićević, paroh voždovački Gligorije Marković i etnolog Vesna Marjanović. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati. Srećan praznik, Hristos Vaskrse! Na Vaskrs se otvaraju oltarske dveri da bi se pokazalo da je Isus Hristos po crkvenom učenju uskrsnućem pobedio smrt i otvorio rajska vrata. Isus je raspet u petak, subotu je preležao u grobu, u Josifovom vrtu, a u nedelju zorom vaskrsao. Šta je bilo posle? Pitamo rektora Prizrenske bogoslovije u Nišu, protojereja Stavrofora Milutina Timotijevića. Oče Milutine, Hristos Vaskrse!
Vaistinu Vaskrse, srećan praznik!
Također i vama sve najbolje želimo. Hvala vam što govorite za prvi program Radio Beograda i ovo je prilika da na današnji veliki praznik podsjetimo kako je stradao Isus Hristos.
O tajna je ovo velika, da govoriti danas o Vaskrs, da dan kada je on Vaskrs i pobedio smrt i sve što smrt nosi, sve nevolje i sve nedaće koje prate čovjeka, pobeđene su. I jer u Svetom pismu kaže i smrti nema više. Vaskrsenjem svojim, ne samo da je smrt pobeđena, nego sve ono i đavo i greh i sve i smrt i više nema smrti. Sveti Ivan Zlatousti je napisao divno pismo jedan dan Vaskrsa kojim slavi i govori da je Vaskrs ne samo da je praznik na praznicima, to je radovanje i neba i zemlje i ljudi i anđela i svega toga. Ali postavljamo pitanje, zašto je morao on da umre? Pa umro je tačno na Veliki petak i tome se ad obradovao. Ali obradovali su se i ljudi. Ad se obradovao zbog toga što je mislio da je odnao pobjedu, da je smrt prevagnula i da je ad taj pobjednik. Međutim, u subotu rekao ste da je Hristos bio u grobu. Da, to je tačno, ali telom samo. Međutim, dušom svojom sišao je u ad i one ljude od Adama do njega, do Gospoda Isusa Hrista koji su umrli, izveo je iz ada. Do tada je ad zbog tog praroditeljskog ili prvotnog greha držao sve ljude u stanju neke izolacije, tako da kažem, i povezanosti sa nekim težim unutrašnjim stanjem. Međutim, tamo su bili i pravednici u tom šeolu, kako se jevrejski kaže, ali oni su imali različite stanje u svojoj duši. Hristos sad dolazi, ali ne najavljen, već ga najavljuje sam sveti Jovan prorok i Peteča, koji je i pre Hrista se rodio na zemlji na 6 mjeseci i onda je propovedao Hrista da će doći. Također je umro pre Hrista na 6 mjeseci i propovedao je duhovima koji su u tamnici da će Hristos doći. I u subotu Hristos nije ležao u grobu, da, telo je njegovo bilo, ali bio je dušom veoma aktivan i božanstvom svojim i on je ispropovedao duhovima u tamnici celokupnu nauku božansku koju je i ovdje ljudima govori za 3,5 godine. Duhovi imaju veću moć shvatanja i onda oni koji su bili u svom životu u Starom Zavetu su živjeli, oni predisponirani, bolje rečeno, za slušanje evanđelja i onoga što je dobro, oni su primili reč Hristovu i oni su izašli iz ada. Jer je Hristos kada je vaskrsao, otvorena su tada vrata raja i od tada više smrti nema. Istina, ljudi umiru i dalje fizički, ali to je samo kapija kroz koju se prolazi i kroz koju mora svaki čovjek da prođe, pa i sam Sin Božji koji je uzeo pravo telo, istinsko telo, pravu čovečansku prirodu, telo sa dušom, Adamovsku, onu pre pada, jer Hristos nije imao greha. Hristos vaskrsava i na taj način sve ono što je Adam pogrešio i sve što su ljudi do sada grešili, sve je to stavljeno u ad acta, to jest sada više nema kolektivne odgovornosti, nema kolektivnog greha, nego svaki za sebe nosi odgovornost.
Oče Milutine, vaskrsenje je suština hrišćanske vere. Kako treba da ga obeležimo u ovim turbulentnim vremenima s kojima se suočava cela planeta?
Turbulentna vremena nisu samo sada i ovoga momenta. Ja ne znam kada ih nije bilo. Uvek s tim što smo mi sada potrešeni ovim nesrećama koji su sada na nas navalili i na ceo svet. Ali Hristos je jedan i uvek isti. Pa prema tome, ako se mi oslonimo na Hrista i na njega kao ličnost i na njega kao svedržitelja, a u isto vrijeme i životodavca, mi nemamo straha od ne znam nija kakvih nesreća i nevolja. Tih nesreća i nevolje će biti. Pa zar Sin Čovječi sam ili Boži nije prošao kroz sve to? Pa ne može biti sluga veći od gospodara svoga. Ako je Hristos prošao kroz nevolje, i mi moramo očekivati s tim što će biti manje nevolja naših i manje smrti, manje svega toga, ako budemo uzeli više podviga na sebe. A to su podvig koji se sve svodi na ljubav. To znači podvig posta, podvig molitve, podvig poslušanja, podvig trpljenja, podvig opraštanja, onda i svega onoga što čini ljude ljudima i na taj način ljudi postaju bliski Bogu. Time što se trude da to, onda se umanjuje onaj glavni i nesrećni teret koji se navali na rod ljudski, to je smrt i te razne bolesti i ta umiranja.
Kako se proslavlja Vaskrs u niškim hramovima ove godine zbog pandemije koronavirusa u crkvama? Neće biti vernika.
Postojanje, slušam državu, kako ona kaže, jel tako? Mada ponekada države i vlasti umeju da i pretiraju i ono što nije njihov posao. Dakle, a to je kada uzmu da tumače šta sve biva od svetoga pričešća, šta sve biva od bogosluženja, kao da Bog naš nije moćan da vaskrsne i iz mrtvih. Ali mi slušamo, jel tako je dogovor između patrijarha našega i episkopa koji je tako, i nama kako oni prenesu, mi smo poslušno deca.
I vernici će biti na onom odstojanju kako je preporučeno, odnosno jeste, kako su lekari preporučili?
To su čisto ljudske mere i to postoje. Pazite, u životu svakog čovjeka postoji Bog i čovjek. Mi smo ljudi saradnici Božji i kao saradnici Božji Bog nam dao razum i Bog nam dao sve što možemo mi kao ljudi da razumemo i da shvatimo, mi ćemo se toga držati. On nam nije propisao sve u milimetar da mi tačno to, nego da ono da razmišljamo malo. Zato su i razumna bića. I to samo jedino ljudi su razumna bića na ovoj zemlji. Razume se i anđeli gore na nebu. Ali nikako ne možemo pristati i prihvatiti da je sve to pričešće izvor smrti, kao što to nam struka ili neko drugi kaže.
Da podsjetimo kako se slavio Vaskrs u Prizrenu, gradu u kojem ste radili kao profesor u bogosloviji.
Uvek svečano i onim teškim vremenima, a i u tim vremenima bilo je izvesnih ograničenja. Evo recimo, ja se sjećam u vreme velikih boginja 72. godine kada je bilo. I tada smo mi zatvorili crkve i tada nismo služili u zajednici sa vernima, nego smo im savjetovali da čim to prođe, mi ćemo otvoriti crkve. Van toga uvek je bilo svečano i tržestveno, uvek smo imali divna bogosluženja sa puno naroda, onoliko koliko nas je bilo u Prizrenu.
A u to vreme, dakle, vi ste dosta godina proveli na Kosovu i Metohiji. Jesam. I Prizren je, možemo tako da kažemo, privilegovan grad, ima velike svetinje, tu su se okupljali vernici svojevremeno još od pre rata i posle rata i uvek je bilo svečano. Da li postoje neki detalji kojih se rado sećate, koji su možda prepoznatljivi baš za tu regiju u odnosu recimo na druge delove Srbije ili sveta gde je pravoslavni hrišćanski svet?
Pa, Prizren je gospodski grad, hoću da kažem, ostalo je ono gospodstvo još od cara Dušana i taj narod koji je bio u načelu siromašan, veoma siromašan, ali u tom siromaštvu moglo se prepoznati postupci i način ophođenja tih ljudi, bili su veoma dostojanstveni i gospodski. Uvek i nikada niste mogli da Prizrenca zateknete da on kuka i nad svojom sudbinom. Uvek je imao optimizma, uvek imao radosti, a tu radost posjećali su praznici i crkva oko koje smo se okupljali i praznici koje smo proslavljali, uvek znajući da je na kraju svih krajeva i na kraju istorije pobednik Bog, to je Gospod naš Isus Hristos u koga mi svi verujemo i kome se obraćamo.
Današnji Vaskrs slave sve pravoslavne crkve i vernici koji poštuju julijanski kalendar. Koje su to crkve, da podsjetimo?
Tu se malo razlikujemo ovdje, jer proslavljanje praznika Vaskrsa ide po pashali i nije vezano za kalendar. Recimo, Grci slave gregorijanski kalendar, sve ostalo, sem Vaskrs koji ide ne po julijanskom kalendaru, nego po pashali. A to znači da je prvi vaseljenski sabor odredio kako i na koji se način određuje dan praznovanja Vaskrsa. I on je jasno kazao da to bude, dakle, prva nedelja posle punoga mjeseca, posle prolećnog dnevnice i da ne bude sa Pesahom. Zato pravoslavni Vaskrs varira 33 dana može da bude pomerenje toga praznika. Prema tome sve pravoslavne crkve slave Vaskrs po pashali, nezavisno od kalendara bilo grigorijanskog, bilo Julijanskog.
Oče Milutine, i vi ste u kućnoj izolaciji, ali ste u prilici da služite Božiju službu. Šta poručujete vašim vršnjacima starijim od 65 godina?
Uzdati se u Boga. Verovati u Boga, jer Gospod je kazao, a kad dođe sin čoveči na zemlji, da li će naći vere na zemlji? Niko ne može učiniti nešto ako mu Gospod ne dozvoli. A jedini naš prijatelj, nelažni, i jedini naš spasitelj, također nelažni, jeste Bogočovjek Hristos. Ja jesam u kućnoj izolaciji, ali moja kuća je uz crkvu, pa prema tome ja sam i u crkvi, i u školi imam veliko dvorište, pored crkve imam veliko dvorište u školi, te prema tome ja sam na neki način privilegovan. Tako da ne osjećam težinu onu koju osjećaju ljudi koji nemaju ni čak i terasu u svome stanu. Ali zato tvrdo verovanje u Bogočovjeka Hrista, da on drži sve konce u svojim rukama, da on upravlja ovim svetom i da on čeka od nas naše pokajanje. Jer pokajanje čini od pakla raj, od zemlje nebo. Ako mi priznamo da smo sagrešili i da nismo dostojni ljubavi Božije i molimo Gospoda da nas prepozna kao svoje prijatelje, kao svoje ljude, to je najveće djelo što može čovjek da učini. Ja sam čovjek, ja grešim, ali se i kajem, jer nisam đavo da se ne kajem, ali nisam ni anđeo da ne grešim. Pa prema tome, kajući se, ja očekujem milost od Boga. I svakome preporučujem čvrstu veru u Gospoda našeg Isusa Hrista i tom verom ćemo se spasiti.
Ja vam zahvaljujem na razgovoru i želim vam da u zdravlju i radosti proslavite Vaskrs. Naš sagovornik bio je rektor Prizrenske bogoslovije u Nišu, proto Jerej Stavrofor, Milutin Timotijević.
Srećan praznik, Hristos Vaskrse!
Vaistinu Vaskrse! Slušate magazin Na prvom, danas posvećen velikom hrišćanskom prazniku Vaskrsu. Radio talasima idemo u manastir Svetog Luke u selu Bošnjane kod Varvarina. Na telefonskoj liniji je arhimandrit Aleksej Bogićević, starešina hrama Sveti Luka. Oče Aleksej, Hristos Vaskrse, srećan praznik.
Vaistinu Vaskrse i neka je blagosloven praznik svima onima koji nas slušaju i koji nisu u mogućnosti da nas slušaju.
Vaskršnje jutro u Srednjem Pomoravlju uvek je svečano, tako je bilo godinama unazad, verujemo da je i danas tako, ali sa manje vernika zbog pandemije COVID-19.
Pa eto, što se tiče proslavljanja Vaskrsa u Pomoravlju, odnosno manastiru Svetoga Luke, koji se nalazi na početku Pomoravlja, na levoj obali Zapadne Morave, nedaleko od Južne i nedaleko od Ušća, to je sastavak gdje se sastaju, gdje se čini Velika Morava. Za ovih 17 godina ja mogu da kažem da zaista svečano se proslavljao Vaskrs i nadamo se da će tako i u buduće biti. Što se tiče Vaskrsa koji mi proslavljamo ovdje, priznaću da sam na neki način ja uveo tu možda za ovaj narod novinu, a koja je veoma dobro prihvaćena, a to je da se Vaskrs proslavlja u ponoć. A to sam sve naučio u Svetoj zemlji i u Svetoj gori i u Grčkoj. I eto, prenao sam ovdje ono što odgovara našem duhu i ono što je lepo za naš duh, a ništa što je strano. U početku nije bilo sve jedno. Bilo je malo naroda. Prve tri godine jedva da se to moglo zvati da je prisutan narod. A kasnije ta brojka se povećavala, tako da smo mi zadnjih 5-6 godina jednostavno uživali u mnoštvu naroda. Govori se od preko 2.000 do 3.000 ljudi. I jednom u toj noćnoj besedi posle liturgije koja se završila oko 2:30, ja sam rekao da je ovdje Jerusalim u malo. Jer se mi držimo tog jerusalimskog tipika pravila i narod je to veoma dobro prihvatio, tako da je narod ovdje dolazio ne samo iz Kruševca i Varvarina, nego i mnogo dalje, pa iz Beograda, imali smo čak i iz Valjeva. To znači da je manastir, odnosno brdo Svetoga Luke, na kome se nalazi manastir Svetoga Luke, postao stecište i zato nazvali smo to Jerusalimu malom. Pod nebeskom kupolom ispod hrasta zaista je doživljaj koji se ne može zaboraviti niti iskazati. Dimenzije vaskršnje noći prelaze u nebesku dimenziju, dimenziju večnosti. To ne samo moje mišljenje, nego i onih i mnogih koji ovdje proslavljaju vaskršnju noć.
I tako ste to slikovito predstavili, kao da smo se i mi, evo, na trenutak radio talasima preselili na brdo na kojem je i sagrađen manastir Svetog Luke, a početak vaskršnjeg slavlja u vašem manastiru nekako uvek prati i zvuk zvona, imate veliko zvono i prepoznatljivi ste zaista po tome, ne samo na sastavu reka, kako ste rekli, prepoznatljivi ste po tom zvonu i među drugim manastirima i svetinjama.
Ne mogu da kažem da imamo samo jedno zvono.
Ja govorim o onom najvećem i najtežem.
Pa da, ima ih 8, ali eto to najveće zvono, Kneževo zvano, ima 3,5 tone. Za manastir koji je u povoju, koji se obnavlja i dan danas, koji nema nikakav kapital, zaista je čudesno da ima toliko veliko zvono. I ono se zaista čuje daleko, negde oko 17 kilometara, pokriva sav ovaj prostor. I mi to zvono uvek, odnosno sva ta zvona, pa to koje nosi sve ostale zvukove, kako naš vladika David skoro reče da je ovde jedna divna grmljavina za uši. I zaista uvek doživljavamo kao prvi put. Mi koristimo to zvono ne samo za vaskršnju noć i vaskršnje dane i velike praznike, nego to zvono doživljavamo evo kao i sad u ovo vreme teško po nas. Svakog dana u 12 sati ono i ostalih 7 čuju se Moravskom dolinom i pokrivaju sav prostor do Kruševca.
Oče Aleksej, vi ste u manastiru gotovo 17,5 godina, ali ste deo monaškog života proveli u manastiru Visoki Dečani, gde ste i zamonašeni. Nekoliko godina proveli ste i u Jerusalimu i u Vitlejemu. Kako se proslavlja Vaskrs u Svetoj zemlji i kako izgleda paljenje blagodatnog ognja na Veliku subotu?
Pa divno pitanje i divno oživljavanje tih doživljaja, zato što kod mene to zaista duboko u duši i to uvek traje. Ta pashalna noć, pashalno raspoloženje traje i dan danas. Iako sam tamo posle 24 godine provedenih u Dečanima, to su čudesne godine gde dečak postaje odrastao čovek i poprima sve kao sunđer. I dan danas ne zaboravljam ni jedan detalj iz manastira Dečana, a da ne govorimo i o Vaskrsu, zaista to nikad se ne može ništa od toga zaboraviti. Ali kao zreo čovek otišao sam u Svetu zemlju i tamo sam proveo dobrih 5 godina. U Jerusalimu samo manje, u Vitlejemu više. Imao sam zaista tu sreću, prvo kao đakon vitlejemski, a potom i kao jeromonah, da budem među dvojicom, odnosno trojicom, monaha ili đakona sveštenoslužitelja koji su bili na domak groba gospodnjeg. Mi smo bili spremni sa fenjerima da primimo blagodatni oganj čim se pojavio patrijarh Jerusalimski, sada blaženo počevši Diodor, palio naše fenjere i imao sam prilike da vidim zaista to čudo, materializovano čudo. Dodir nebeske svetlosti i zemlje, zemaljske materijalne svetlosti. Onog momenta kad je otvoren grob, ja i danas to doživljavam i vidim, a to je prosto jedan beličasti oblak koji se šeta iznad ploče groba gospodnje, Merverne. A u isto vreme svetlaci, iskrice, na jedno 50 metara izleću iz groba i pale se sveće na prestolu hramu Vaskrsenja, jer to je ogroman prostor, to ko nije bio, teško da može da zamisli kako to sve izgleda. I nastane velika radost. Ja to zaista svedočim. I mi, eto, od tada do danas pratim taj blagodatni oganj i trudim se da imamo blagodatni oganj. Mi zadnjih 8 godina čuvamo ga ovde, jer imamo neugasiva kandila, koje se nikad ne gase, izuzev kad ih peremo, tada palimo veliku sveću u oltaru, pa onda opet palimo kandila kad su pripremljene. Tako da je to paljenje blagodatnog ognja kod nas ovde zaista onaj blagodatni oganj jerusalimski. To je ona sveza lepote nebeske koja nas vodi u večnosti, koja nam govori o značaju vaskrsenja, to jest o pobede života nad smrću.
I to jeste suština hrišćanske vere i ovoga velikog praznika nad praznicima. A evo za kraj, pandemija koronavirusa je dovela civilizaciju do preokreta. Mnogi su se vratili u postojbinu, u rodna sela, jer je tamo karantin izgleda malo drugačiji i podnošljiviji. Vi često upozoravate da moramo biti oprezni, ali ne sme da nas obuzme strah.
Pa vidite, strah je najgori drug. Car David kaže da grešan čovjek boji se svoje senke. I ja se trudim da ljudi nadvladaju strah, da sačuvaju opreznost, a u isto vrijeme da budu razboriti i hrabri. Jer lično mislim da je bolje izaći pred Gospoda hrabar i razborit, a izaći ćemo pred Gospoda, ako ne danas i sutra, onda preksutra, nego da zastrašeni izađemo pred Gospoda. Čovjek kada je zastrašen, on ne vidi ni najbližu putanju. Eto, to se ja trudim u ove čudne dane, ove pošasti, koje možemo povezati sa otpadijom, to jest sa vremenima zadnjim. Biva sve kao vreme Nojevo iznenada. I ovo je za nas veliko iznenađenje. I zato dok čovjek ne stane na noge, on se malo pogubi. Tako da nije lako nositi ovaj teret. Ali ja se zaista trudim i narod to razume, poštujemo sve odredbe, ali se trudimo da sav narod, kada je to moguće, makar pričestimo. Jer bez sjedinjenja sa živim Bogom, mi božanske energije nemamo i neće nas Gospod poznati. A pozvani smo da izađemo pred Gospoda.
Hvala vam na ovako divnim rečima i hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda. Želimo vam da u zdravlju i radosti provedete i proslavite vaskršnje praznike. Naš sagovornik bio je arhimandrit Aleksej Bogićević, starešina manastira Sveti Luka u selu Bošnjane kod Varvarina.
Blagodarim, čestitam veliki i najveći hrišćanski praznik, paskalni, pozdrav. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Magazin na prvom.
Danas na Vaskrs pravoslavne crkve obeležavaju praznik nad praznicima u slavu Hristovog vaskrsnuća kojim je najavio život večni. O prazniku nad praznicima razgovaramo sa sveštenikom crkve svetih cara Konstantina i carice Jelene u Beogradu, parohom voždovačkim, ocem Gligorijem Markovićem. Oče Gligorije, Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse, da nam bude svima blagosloven taj večni život što smo čuli kao reč evanđeliste koja je okupala čitav svet i zbog čega ovo 2000 godina ljudi i dalje obnavljaju taj zavet i šta god da se dešavalo, ništa nije moglo da uništi taj život i kad je bilo najusmerenije. Naprotiv, iz toga se rađao iznova i iznova sa novom snagom kupajući svet, opet zarad života sveta.
Vaskršnja liturgija ove godine protiče bez vernika zbog pandemije virusa korona. Naravno, to ne umanjuje značaj današnjeg praznika i jedinstva crkve, sveštenstva i vernika. Kako treba da započne današnji dan?
Današnji dan je i počeo u hramovima pravoslavnim molitvom i objavljivanjem svetu tog vaskrsenja i radošću prolaska iz smrti u život, o čemu peva crkvena himnografija, a situacija u kojoj se ceo svet danas nalazi ne samo da je prosto podsjetnik buđenja, ona je stvarnost nas ljudi koji danas živimo na svetu i izazov sa kojima ne trebamo da se suočimo, nego trebamo da prođemo kroz njega upravo zarad puta u to vaskrsnuće. Kao što taj simbolički prolazak Jevreja kroz pustinju, koji je bio praslik onoga što će se desiti Hristovim delom, jeste put na kome su mnogi posustajali, gledali dole, zaboravljali na cilj obećane zemlje, tako je isto dok je Hristos u svom zemaljskom veku propovedao svoj dolazak i potvrđivao svoja pisma, oni koji su ga pratili nisu mogli da razumiju što se dešava. Oni koji su bili verni i koji su ostali sa njim nakon vaskrsnuća i koji su pošti sa njim tako što je Bog dao blagodatne darove da možemo da progledamo, su taj život posvjedočili. Pandemija, ratovi, nesreće, zemljotresi, to je sastavni deo palog sveta. Ovaj svet u kome čovjek živi, kada veruje u hrišćansku poruku, jeste svet koji je samo slika onog sveta koji bi trebao da bude kada sve vaskrsne, i čovek i čovečanstvo i čitava stvorena i priroda bude unesena u postojanje Božje, a to se upravo čini ovim delom. Ovaj svet je takav, slika prolaznosti. Čovek ne sme da se ukopa u nju, nego treba da bukvalno bude stalno usmerenog pogleda ka onom što je njegov pozvanje, a to je Hristos nama pokazao.
Da.
Radost potiče iz srca, jer je Bog u ljude usadio srca kao organ poznanja istine sveta.
A kako počinje vaskršnje jutro u Voždovačkoj crkvi u kojoj vi služite?
Pa u svim hramovima vaskršnje jutrenje počinje obilaskom oko crkve i kucanjem na vrata, znači gde se upravo peva vaskršnji tropar i koriste stihovi psalama da se pokaže kako se razbija onaj kamen u kome su zapečaćeni mrtvi, odnosno smrt koja je do tada nosila čovečanstvo. Smrt i nakon tog događaja nosi čovečanstvo, ali ne više kao konačnu situaciju, nego kao jednu tačku opet prolaska ka vaskrsenju. Tako da je to početak, znači objava večnog života, kao što ste vi odabrali za početak današnje emisije.
A zašto je Vaskrs praznik nad praznicima?
Mi ljudi uvek putujemo od tačke A do tačke B. I to putovanje je za većinu ljudi najčešće može da se pretvori u, naročito smo mi to svedoci ovom vremenu u kome mi danas živimo sa ovim izazovima, neke jurnjave i bespotrebnog stavljanja bespotrebnih stvari u centar svoga postojanja. Hristos nam je pokazao da nema zaustavne tačke za čoveka, da se u tački B čovek ne zaustavlja, nego nastavlja dalje. Ako u tom putovanju od A do B sebe okupa smislom postojanja po pozvanju, a to je ne prosto kao materijalni čovek kojem je samo bitno šta će da obuče i šta će da pojede i gde će da otputuje, a svi smo svedoci kao i u ovoj pandemiji da danas trpimo zbog toga što smo čitavu zemaljsku krugu pretvorili u neku turističku atrakciju, zabavu, izvor profita i sve čemu ona nije bila namenjena. I kada se okrenemo od takvog pogleda i svoje putovanje počnemo da kupamo tim bogočovečanskim delom ljubavi prema drugome, koja je delatna sila, nije to nešto ja nekog volim, nego to je pokazivanje čovekoljublja uz bogoljublje, onda ta tačka B više nije zaustavna, nego je samo naš prolazak u život. Od toga nema veće vrednosti, jer svaki čovek u ponudi i u ponudi današnjeg sveta i svetova pred, najveće tajne jeste kako živjeti večno. Da to ne postoji kao želja u čoveku, on ne bi mnoge stvari radio i ne bi pokušavao da već tu večnost ovde pravi, a svojim ljudskim i prolaznim nikako ni ne može da je napravi.
Oče Gligorije, mnoge porodice danas neće biti na okupu, ali će, zahvaljujući savremenim tehnologijama, moći da razgovaraju i čestitaju praznik jedni drugima. I vaskršnja trpeza uz obojena jaja ima posebnu simboliku.
Da, ta jaja od prvih hrišćanskih vremena, znači, su upravo kao ti vesnici života koji se rađa iz groba, a to se desilo na samom vaskrsenju. Hristos koji je bio u grobu, on je nakon tri dana vaskrsao i pojavio se pred svim svojim apostolima i učenicima da posvedoči, da im otvori oči, da bi mogli da ponesu u svet tu poruku koja im je predata i koji su primili zajedno sa Hristom u toj zajednici sa njim. Razdvojenost fizička u ovim uslovima, ovako kada razmišljamo, možemo da to posmatramo isto kao svoj molitveni prinos, da situaciju u kojoj smo podnesemo i prođemo sebe u mnogim tačkama, da se propitamo da li one raskrsnice na kojima smo se nalazili, da li smo na njima davali prave odgovore, a za ono koji kaže za sebe da je pravoslavni hrišćanin, pravi odgovor je uvek evanđeoski, a to je čovekoljublje i bogoljublje. I jedno i drugo se pokazuje prihvatanjem onoga što je stvarnost i menjanjem sopstvenog pogleda na egzistenciju. Znači, ne prosto egzistencije kao takve, nego pogleda na to zašto živim, kako ću da živim i šta je najvažnije u tom životu. Hrišćanski odgovor je da je najvažnije ne biti kamen, nego živjeti sa drugim za drugog i kroz drugog i tako imati punoću svog života.
Iako su porodice, neke porodice, dakle nisu na okupu, upravo zbog ove pandemije koja je zadesila planetu, neke su počele da se upoznaju bolje, upravo zato što su se sabrale i ostale kod kuće. Kako tumačite to? I to je jedan vid opomene.
Moram da nešto lično izgovorim sad u svem ovom vašem pitanju, zato što neposredno prešlo što će se desiti sve ovo, ja sam više izgubio kontrolu nad vremenom svojih obaveza i pitao sam se dokle čovjek može ovako da ide. Znači, mislim da ovo zaista jedna slika sveta koji staje u trenutku i kada se sve neravnopravnosti gube, smo svi na određeni način podjednako ugroženi time, ono što smo mislili da je bitno, više nije bitno, čak ne možemo da odemo ni kod frizera, na primjer, da uredimo svoju kosu, da uredimo svoju bradu, da se sredimo i da izgledamo onako kako smo mislili da je važno da izgledamo, kamoli nešto veće, da putujemo sad na neku košarkašku utakmicu koju ni nema, na drugom kraju planete, samo da bismo je gledali pa da bismo se vratili. Ta prilika za samoupoznavanje je početak upoznavanja onih ljudi koji su oko nas, to je da svaka situacija može da se preokrene na dobro čoveka koji je on spreman da poradi sa sobom, nad sobom i sa ljudima naokolo. Mnogi su lišeni u mnoštu oblasti, deto i deca koje ne mogu da se druže, koje ne mogu da idu u škole.
Ne mogu da vide bake i deke.
Ne mogu da vide bake i deke. Porodice, to što ste rekli, su razdeljeni, neki su ostali na jednom kraju zemaljske kugle, drugi ovde, ali to je prilika da čovek sebe prvo upozna i šta je ono što ga remeti da bude u dobrom miru. Dobar mir je kad se oslobodi sopstvenih nemira i može da Boži mir prođe kroz čoveka. To je ono što hrišćani time počinju moliti u hramovima za višnji mir, znači za mir koji stiže od ozgo. Nema mira od ozgo dok čovek ne pusti svoj nemir da mu prođe i otpusti ga da ode od njega.
A današnji dan je zaista prava prilika da to svi u svom srcu i osetimo i da tako i promišljamo. Oče Gligorije, vi ste sveštenik crkve svetih cara Konstantina i carice Jelene i paroh voždovački, ali ste i duhovnik u okružnom zatvoru i specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu. Razgovarate sa ljudima koji su počinili teška krivična dela, ispovedate ih. Kako im pomažete? Evo, ovo su dani kada treba jedni drugima da oprostimo, da razumemo jedni druge.
Ovo su dani kada čovjek u stvari čini Hrista prisutnim u istoriji, iznoseći njegovo delo na vidljivo sveta. Nema u gledanju Hristovom nijednog da nije grešan, ali želja da budemo drugačiji, da napredujemo i da uzrastamo je nešto što nas odvaja od onoga što je bilo naše postojanje po grehu. Hristova poruka sa krsta, kada je raspet, razbojnik koji je najniži pored njega, koji ga prepozna i kaže pomeni me gospodu carstvu svome. Znači, je poruka da je spasenje namenjeno svima i da nema nikoga ko je isključen iz njega, samo je potrebno da poželi da bude spasen. To je početak. I da taj pogled na spasenje nije promena prosto šta će se desiti u ovozemaljskom životu, nego se dotiče večnosti. To je ono što hrišćani žive. Oni žive u svojim životima večni smisao. Razbojnik je ostao raspet na krstu, ali mu je carstvo Božje bilo pripremljeno u tom trenutku. To je taj pogled na sopstvenu egzistenciju koji sam malo pre izgovorio. Čitavo čovečanstvo je u istoj prilici da prepozna Boga, da se pokaje. Kad kažem da se pokaje, to ne znači da neki moralni sud nad sobom primi i da ga skine, da ga obriše sa sebe. Nego to znači da kaže ja neću više da živim tako da smrt vlada mnome. Ja želim da živim tako da život i životodavac budu na meni i u meni i da ih ja nosim na sebi. Oni koji se nalaze u zatvorima praktično su deo ljudi koji su odvojeni od svoje zajednice već zakonskim merama, a upravo zajednica ima pozvanje i zadatak da se i za njih pobrine. Po tome se najbolje vidi koliko je jedno društvo spremno da sebe leči. A kada je crkva u pitanju, ona nikoga ne da ne može da odbaci, nego nije crkva ukoliko nekoga odbacuje. Ona svakoga koji vapi gospode, gospode, prima u svoje naručje. Tako da, ceo taj sistem zemaljskog gledanja pada u vodu kada vi počnete da gledate kroz tu prizmu životodavca i onog života koji nam je obećan. Onda se vidi zašto je bio Bog spreman da postane čovek i dođe u svet, da primi sva stradanja koje smo otvratili tokom ovog velikog posta i iznovali ih obnovili, da bismo ih na sebi živeli, da bi ta istorija bila i sadašnji trenutak u kome se spojila i budućnost tim vaskrsenjem i uzlaskom na nebesa.
I ja vam želim da u toj misiji očuvanja čovekoljublja zaista istrajete i svi vaši vernici i da u radosti i u blagostanju i u miru proslavite današnji Vaskrs sa vašom porodicom. Želim vam svako dobro. Naš sagovornik bio je sveštenik crkve Svetih cara Konstantina i carice Jelene, paroh voždovački, otac Gligorije Marković.
Hvala i da svima nam bude blagosloveni dan života našeg.
Na današnji dan pre više od dva milenijuma po hrišćanskom učenju, Isus Hristos je posle mučeničke smrti ustao iz mrtvih. Od tada do našeg doba slavi se povratak u život, vaskrsenje i nada u spasenje čoveka i ljudskog roda. Praznik nad praznicima, koji simboliše vaskrsnuće ali i zajedništvo, najčešće se slavi u krugu porodice. Ovog proleća planetu je zadesila pandemija koronavirusa, pa se i Vaskrs obeležava u kućnoj izolaciji bez velikih okupljanja, ali sa verom u ljubav i čovekoljublje, koja nam je sada najpotrebnija. Vaskrs je praznik protkan i brojnim običajima, počev od farbanja jaja, raznovrsne i bogate trpeze i vesele porodične atmosfere. A zašto je Vaskrs jedan od najvećih hrišćanskih praznika, pitamo etnologa dr. Vesnu Marjanović. Vesna, dobar dan, Hristos Vaskrse.
Vojstinu Vaskrse.
Ove godine proslavljamo Vaskrs malo drugačije zbog pandemije COVID-19.
Jeste, malo smo sada u nekoj drugačijoj atmosferi gde ne mogu baš porodice sa više generacija, ako su bake, deke, roditelji i deca, da se okupe i da se obeleži sva ta radost. Na ovaj način sad prenosimo, zahvaljujući svim ovim našim savremenim medijskim komunikacijama, i na virtuelan način se porodice okupljaju i putem Skype-a i putem Vibera ili već kako ko može. Ali kroz istoriju našeg naroda dešavalo se i da nisu mogle porodice da se okupe i da se proslavi onako kako su običaji nalagali.
Pobeda života nad smrti i dobra nad zlom je okusnica vaskrsenja Hristovog i vere da je čovek zapravo besmrtan. Da nije bilo vaskrsenja, ne bi bilo ni potvrde Hristovoga učenja i pobede života nad smrti. Kako vi kao etnolozi gledate na to?
S obzirom na to da se Vaskrs slavi u hrišćanstvu od drugog veka, jer sami kažete na tome i počiva dogma hrišćanstva, ono što je u narodu najmanje sačuvano zapravo tih magijsko-religijskih radnji, o sve ono što imamo u pregrštu za Božić, mi sada oko Vaskrsa nemamo, zato što ima tu hrišćansku konotaciju i narod se nekako i prihvatio je ono što crkva nalaže. Međutim, i pored toga Vaskrs nekako pada u proleće, tako da se pored tog da apsolutne smrti nema i da se život nastavlja na neki način, tu se slavi i buđenje vegetacije, proleće, dolazak novog vegetacionog i agrarnog perioda. Dakle, opet kroz to, kroz određenu simboliku slavi se život.
Kako bi trebalo da obeležimo današnji dan i koji rituali su deo ovog velikog praznika nad praznicima?
Ako govorimo o tradicionalnom modelu društva i u prošlosti, dok su bile porodice višečlane, uvijek je jedan predstavnik išao u crkvu i išao je onu prvu liturgiju na jutrenje, a kasnije već po povratku onda se porodica okupljala i kažu, prvo se omrsi tucanim jajima, jaj je simbol života koje je i ostalo, eto, iz različitih i drugih religija i hrišćanstvo je prihvatilo. I gledalo se da se sve usmeri na decu. Deca su nekako kopča u kulturi gde se nastavlja život, gde se nastavlja i ona mikroporodična tradicija. Tako da su decu umivali preko, jaje se potapalo u neki lavor, crveno jaje, to prvo čuvar kuća, i onda su decu umivali za razdravlja i napretka. To je ta simbolika u mnogim krajevima je ostala, pa čak i u gradskim sredinama. Dakle, to prvo umivanje preko vaskršnjeg jajeta, a onda zajednički doručak, ručak, zajednička trpeza, okupljanje.
Zapravo, Vaskrs je i dan kad je trpeza mrsna, a pre toga je sedam nedelja bio vaskršnji post.
Jeste. Ali znate, mi to sada nekako i jeste, za crkvu i za sve vernike, baš one stroge vernike, sedam nedelja je posta. Ali ja isto i na terenu kad sam to istraživala, ispitivala, ovako su mi stari ljudi govorili. Kaže, neko mora i da radi. To je vreme kada se priprema egzistencija, zapravo ono što nam treba da opstanemo tokom godine. Prva nedelja i poslednja nedelja se postila među našim starima. To sad nekako je i ušlo u modu post, pa se gleda samo kroz hranu. Post je i sa blagim mislima, i sa promenom ponašanja, sa oprostom, ljubavlju, sve ono što ste i rekli u uvodu, smisao ovog hrišćanskog praznika.
Zašto je čuvar kuća važna i šta je u stvari čuvar kuća?
Prvo obojeno jaje na Veliki petak kada domaćica farba jaje, obično je crveno i negde se zove čuvar kuća, negde peraška, strašnik, već zavisi od kraja do kraja, ali to jaje treba da čuva dom naredne godine do sledećeg Vaskrsa od svakog mogućeg zla ili sve ono što može neku porodicu da zadesi. Mi imamo primere iz prakse, pogotovo u zapadnoj Srbiji, da tokom leta kad naiđe nevreme, žena je iznosila to jaje, čuvar kuću, na prag i obraćala se uz molitvu da se sačuva letina, da se ne uništi. Dakle, to je imalo neku simboliku čuvanja i domaćinstva i sve ono što čini egzistenciju određene porodice. To jaje kad se ofarba, stavljalo se ako postoji u kući, pošto sve kuće nisu imale, ali danas uglavnom se čuva kod kućne ikone i ono ima isti taj smisao kao ikona uz molitvu se obraća i jajetu. To jeste klica života i simbolika pucanja kore, zapravo ono rađanje, ponovo rađamo se.
Postoji nekoliko predanja o crvenom obojenom jajetu od Marije Magdalene i cara Tiberija, ali ima i drugih legendi. Da li možete da nas podsjetite na neku od njih?
Najviše je sačuvana ova o Mariji Magdaleni i toj veri da kad je susrela prosjaka, odnosno prerušenog Isusa Hrista, da su jaja pocrvenele, jer ona je bila, kako kaže legenda, tužna i u suzama. I onda kada je rekao prosjak, nemoj tugovati, Hristos je među nama, ona je rekla da, ali kad bi ova jaja pocrvenela, onda je on tu i jaja su pocrvenela. Farbanje jaja inače kroz arheološke nalaze imamo iz ranijih prehrišćanskih perioda u nekropolama, na grobnim mestima da su pronađene. Međutim, u hrišćanstvu, u kulturi jaja se negde farbaju od 12. veka zapravo, to je mnogo kasnije došlo, a od 16. imamo zabeleženo na ovim našim prostorima i da se ukrašavaju. A prvobitno su se ukrašavale batik tehnikom, odnosno pčelinjim voskom, a opet pčela jeste božanska životinja, tako da su to povezivali i to je krenulo iz manastirskih delova da bi kasnije i stanovništvo i svi krenuli da ukrašavaju jaja, tako što se i čak ispisivalo ime ukućana kome jaje namenjeno kao simbol ljubavi i poštovanja ako su stariji u pitanju ili za zdravlje dece.
Vaskrs se slavi tri dana u nedelju, onda sledi vaskršnji ponedeljak i vaskršnji utorak. Obično se porodica okuplja u nedelju, a onda se odlazi prijateljima ili rodbini u ponedeljak i utorak.
Jeste, obično drugi dan je bilo sačuvano da se ide prvo u čestitanje praznika svešteniku i kumu. Mladi bračni parovi su, čak se imamo krajeva gde se mesio poseban kolač sa umetnutim crvenim jajetom i nosilo se kumu i svešteniku. To je negde i po Vojvodini zadržano i danas. Kod nas je isto bilo u praksi da se drugog dana izlazi i na groblje. Dakle, preci i živi i njihovi pokojnici praznicima prema verovanju su zajedno. Crkva je to nekako pokušala da potisne, pogotovo na sam dan praznike ili drugi dan, pa je nedelju dana po Vaskrsu u ponedeljak zapravo dan kada se u tom vaskršnjem delu još uvek pominju mrtvi, odlazi na groblje i to se naziva pobusani ponedeljak, uskrs za mrtve, ružičalo ili kumečni ponedeljak kao što je u Južnom Banatu, jer pored toga što su određene radnje usmerene ka pokojnicima, isto tako opet imamo decu koja se bratime po bratimstvo i po sestrinstvo tako što kroz venčiće jedni drugima daruju vaskršnja jaja. Ono što sam slušala i dok sam pre par godina radila i na Tari, ali u jugozapadna i zapadna Srbija, da se stariji kazivači sećaju da su na Vaskrs po dolasku iz crkve odlazili kod leskovog ili glogovog drveta da se isto pričeste. To je ostalo, to jeste staroslovenski običaj, da bi bili zdravi i napredni. Dakle, i Vaskrs i to povezuje se s prirodom, sa buđenjem prirode i nekako tu počinje ta agrarna godina koja je bila bitna za egzistenciju. Pored tucanja uskršnjim jajima, eto danas se to nekako i prenelo sad već na mnoge sredine da su se odvijala i takmičenja, u redu ove godine će to izostati, što ne znači da će izaći iz prakse, tako da se prosto narod radovao i pripremao za ovaj praznik u čačanskom kraju gde smo uhvatili i urbanu sredinu, zatim seosku, u selu Ostri i u manastiru Nikolje, vidi se tu u nijansama razlike, ali nema nekih suštinskih razlika da bih ja sad nekako prebacila sliku i prepričala.
Ja vama zahvaljujem na razgovoru. Naša sagovornica bila je etnolog dr. Vesna Marjanović. Vesna, želim vam da u radosti i zdravlju proslavite današnji praznik Vaskrs i da sledeće godine budemo u prilici da razgovaramo uživo u studiju.
Hvala i vama na pozivu.
Slušali ste emisiju Magazin na Prvom posvećenu Vaskrsu. Želimo vam da u radosti i zdravlju proslavite današnji praznik i da ostanete kod kuće. Pozdravljaju vas ton majstor Ratko Ristić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović.